Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U idućih 30 minuta naši gosti su Vlado Kerošević, bosansko-hercegovački glumac i redatelj, i Lazar Stojanović, redatelj i publicist iz Srbije.
U Brčkom je u toku 33. po redu smotra kazališta pozorišta Bosne i Hercegovine. Na tamošnjim scenama izvode se isključivo predstave nastale po tekstovima napisanim na nekom od jezika naroda koji žive na ovom prostoru. Sudeći prema ponudi posljednjih godina, sve manje mladih autora koji se odlučuju pisati za pozorište. O tome govori festivalski selektor Vlado Kerošević, glumac, reditelj i teatarski pedagog. Razgovarao Budo Vukobrat.
Za početak da čujemo šta si to odabrao za ovogodišnju smotru.
Ovogodišnja, dakle, selekcija okupila je ono što je bilo, dakle, izbor onoga što je bilo u ponudi, a što je odgovaralo propozicijama za organiziranje ovakvog jednog festivala i ovakve jedne svjetkovine teatra, tako da su se u konačnici našla pozorišta i kazališta koja su imali predstave rađene na klasičan način prema literarnim predlošcima dramskih pisaca koji pišu na jednom od tri jezika naroda Bosne i Hercegovine. To je bio prvi kriterij. Drugi kriterij su bila nova rediteljska čitanja i postavke već izvođenih dramskih pisaca pisanih na jednom od tri jezika već spomenuta. Treći kriterij po meni onako preferencijalni u odnosu na ova dva bio je praizvedbe domaćih tekstova bosansko-hercegovačkih dramskih autora pisanih na jezicima kojima govore narodi u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Brčanski festival osnovan da bi se promovisao dramsko stvaralaštvo Bosne i Hercegovine, da bi se promovisali novi tekstovi, da bi se promovisali novi dramski pisci. Onda kad sam sagledao negdje 80% ponude koja je bila, definirao sam moto, a to je potraga za istinom, potraga za identitetom. To je bila ta, rekao bih, idejno-estetska utemeljenost na osnovu koje sam izvršio konačan odabir. Tu sam, dakle, u zvaničnu selekciju probrao, dakle, predstave koje izvodi Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka. Predstava je Sinovi umiru prvi po tekstu Mate Matišića, a u režiji Marka Misirače. Zatim tu je predstavatelja 212 iz Beograda i Srbije, Mrešćine Šarana po tekstu Ace Popovića u režiji Milana Meškovića. Nakon toga je u i predstava Hrvatskog kazališta iz Osijeka, Istavi moć zemlje po tekstu Janka Matka u režiji Želimira Mesarića. Tu je i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Kad bi naglas govorili, ovo je praizvedba, dakle, po tekstu Adnana Lugonića u režiji Srđana Vuletića. Također, Bosansko narodno pozorište iz Zenice u koprodukciji sa Internacionalnim teatarskim festivalom MES iz Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Predstava Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali. Praizvedba također po tekstu Tanje Šljivar u režiji Mirjane Karanović i tumačenju glavne uloge u predstavi. Nakon toga ponovo Bosansko narodno pozorište Zenica, opet Bosna i Hercegovina po tekstu Dragana Komadine, predstava nosi naslov Drangnah Western ili Prodor na zapad u režiji Lajle Kajidžije. Poslije toga imamo Narodno pozorište Beograd, Srbija, sa predstavom Rodoljubci Jovana Sterije Popovića u novom čitanju i potpuno novoj postavci sjajnog reditelja Andraša Urbana. Osmi dan u zvaničnoj konkurenciji bi trebala biti predstava Hrvatskog narodnog kazališta Mostar u koprodukciji sa Bosanskim narodnim pozorištem iz Zenica i Narodnim pozorištem iz Mostara. Riječ je o predstavi Mrtve ribe plivaju na leđima prema tekstu Josipa Mlakića u režiji Tanje Miletić-Oručević, a i također se radi o praizvedbenom tekstu. Da. I eto, za nagrađene će publika u Brčkome imati priliku vidjeti predstavu Smart studija iz Beograda i Srbije i Buda Grad teatar iz Crne Gore. Riječ o predstavi Indigo prema tekstu Dušana Premovića u režiji Branislava Lečića koji također igra i glavnu ulogu. Ovo je također praizvedba, ali je izvan konkurencije.
Zanimljivo je da se opredjelio za dvije predstave Zeničkog narodnog pozorišta.
Dakle, Dakle, Bosansko narodno pozorište iz Zenice je igralo najveći broj predstava, dakle napravilo je najveći broj produkcija prema tekstovima pisaca koji pišu na jednom od tri jezika kojima govore narodi u Bosni i Hercegovini, i to u nekakvoj ravnomjernoj zastupljenosti, ako tako možemo reći, i srpskih i hrvatskih i bošnjačkih dakle pisaca. Tako da sam zaista morao to stimulirati kao selektor, iskoristio sam to diskreciono pravo, obzirom da 5 teatara iz Federacije Bosne i Hercegovine, nažalost, prema kriterijima i pri propozicijama nije imalo predstavu.
Zanimljivo je da nema najveće ovdašnje kuće ovog Sarajevskog narodnog.
Pa, Sarajevsko narodno pozorište, nažalost, je počelo raditi predstavu koja je mogla eventualno stići uz opet korištenje diskrecionog prava, međutim riječ je o predstavi Otkrivanje žene koju su oni prijavili bili za no nažalost došlo je do odlaganja premijernog izvođenja.
Sarajevskog narodnog nije bilo ni prošle godine ili nekih prošlih godina. To se dešava još sa nekim institucionalnim
teatrima. Pa zato što ti teatri, dakle,
da li veliki ansambli
ignoriraju dva vrlo važna festivala koji se na ovu temu događaju u Bosni i Hercegovini. To je festival BH Drame u Zenici, kao i 33. susret, odnosno susreti kazališta, pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom distriktu, nažalost, iako je recimo ovaj festival u Brčkom je jedan od festivala koji ima najznačajniju infrastrukturu kad je u pitanju i produkcijski, organizacijski, pa i estetsko-umjetnički stupanj prosuđivanja, evaluacije i valorizacije, a da ne govorim o tome da ima i najznačajniju materijalno-finansijsku potporu za dakle obeštećivanje kako učešća na festivalu, a tako i kad su ovaj najizdašniji festival u čitavom regionu, kad su i nagrade u pitanju onom materijalno-finansijskoj protuvrijednosti. No, nažalost, to nije dovoljna motivacija za uprave i za umjetnička vodstva teatara u Federaciji Bosne i Hercegovine da bi na repertoar stavili predstave po tekstovima koje zadovoljavaju kriterije ovog jednog od najznačajnijih festivala. S druge strane, mi smo tim povodom i prije 5-6 godina napravili ovdje regionalizaciju ovoga festivala, pa smo festival otvorili i za regionalne teatre, prosto da bismo kompeticiju digli na viši nivo, da bi konkurencija bila izazov za bosansko-hercegovačke teatre da se takmiče u što kvalitetnijoj konkurenciji, pa ni to nije bila dovoljna motivacija.
Ja bih volio čuti tvoje mišljenje, tvoj dojam o našoj festivalskoj teatarskoj produkciji kad je domaći tekst u pitanju uopšte.
Ono što je urađeno po tekstovima bosansko-hercegovačkih dramskih pisaca, urađeno je zaista na jednom visokom nivou, samim tim što se radi o praizvedbama. Dakle, radi se manje više, sve su ovo praizvedbe sa vrlo ambicioznim, rekao bih, rediteljskim poetikama, idejno-estetskim temeljenjima s kojima se ušlo u realizaciju ovih projekata.
Vlado, inače, posljednjih godina pojavilo se nekoliko zaista značajnih mladih autora, moćnih dramskih tekstova, ali kao da nedostaje kontinuitet. Mladi autori se izgleda radije uhvate adaptacija dobro znanih ili tekstova koje prvotno nisu bile namijenjene izvedbi na daskama. Zašto to?
Pa, mladi autori dakle su u jednoj panici, ja bih rekao. Moram priznati da mladi autori nisu neaktivni. Oni stvaraju, oni nude. Mislim da je problem u, rekao bih, jednoj apatiji, kako bih rekao, svježine repertoarske politike pozorišnih kuća u Bosni i Hercegovini, da se na tom planu ne vodi dovoljno brige o svježim idejama, novim sadržajima, pa se onda radije pribjegava tim oprobanim starim metodama adaptacija, readaptacija, pokušaja novih čitanja, ali bez originalnog pristupa itd. Da bi se prosto održao kontinuitet rada institucije. Ipak se sve svodi na nemoć u materijalno-financijskom pogledu, u tom dakle osnovu koji generira energiju točkove jednog mehanizma kakav je teatar. Umjetnost teatra je vrlo, vrlo skupa. Umjetnost, ona zahtjeva malo više, malo ozbiljnijeg, malo, rekao bih onako, produktivnijeg tretmana od osnivača, rekao bih, ovih organa vlasti u Bosni i Hercegovini, jer oni su umjetnost teatra, umjetnost u principu potpuno marginalizirali i ostavili je dakle na milost i nemilost tržištu. Tržište ne može biti jedina injekcija za umjetnost ako je umjetnost.
Evo, ja upravo ono što razmišljam, da li bi možda poplava ovih autorskih, rediteljskih predstava i nakana ka eksperimentu mogla destimulisati mlade ljude da pišu originalne dramske tekstove? Da li reditelji, rekao bih, ubijaju pise tekstova?
Ti si u pravu, tu dolazi do tog jednoga prekoračenja, rekao bih, tih, ajde da tako kažemo, autorskih učinaka, prepliću se, da kažem tako, autorski učinci. Reditelji vrlo često posežu za, dakle, izradom projekata po vlastitoj ideji, dakle, što bi se reklo, ključ u ruke, u onom, dakle, najbanalnijem smislu te riječi, od ideje do realizacije, zaobilazeći, dakle, dramskog pisca kao polazište, kao ishodište za pozorišnu i kazališnu predstavu. Naravno, tu nastaju također vrlo zanimljivi projekti, nije to novina, nije to ništa novo u današnje vrijeme, u povijesti teatra i povijesti teatarske umjetnosti bilo je toga vrlo često, jako mnogo, ali i ne mislim ja da će pisci izgubiti svoj značaj zato što reditelji stvaraju projekte u kojima su oni autori kompletnog projekta. Jednostavno, problem je u tome kako ćemo, na koji način ćemo mi, dakle, pristupiti izvorištima za teatarske projekte. Mislim da pisci nikad neće izgubiti svoje mjesto u teatru ukoliko nude dovoljno svježine, ukoliko su teatri porozni kako na autorske projekte, tako na nova dramska djela i pisce koji pišu, i naravno ukoliko su ansambli svježi i spremni da se konektuju na tu vrstu ideja. Ima jako puno ansambala koji ne mogu odgovoriti provokaciji jednog autorskog projekta ili jednog reditelja koji nosi sa sobom tu energiju, pa jednostavno u takvim teatrima se to niti ne događa, nego se događaju klasični pristupi. A to je problem.
Vlado, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće tebi osobno, tvojim repertoarskim nastojanjima i tvojoj karijeri.
Hvala, moj Budo.
Budo Vukobrat razgovarao je sa glumcem, rediteljom i profesorom Vladom Keroševićem, selektorom pozorišnih susreta u Brčkom, o sve većem nedostatku novih domaćih dramskih tekstova.
slobodnaevropa.org. Reditelj i publicista Lazar Stojanović jedan je od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji, koji je robio 3 godine zbog filma Plastični Isus. Jedan je od osnivača nedeljnika Vreme, autor filmova o haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću i o ubistvima srebreničkih Bošnjaka pred kamerom. Za naš radio govori o svojim disidentskim danima, o tome kako je doživeo razlaz sa prijateljima nakon izlaska iz zatvora, a 3 decenije kasnije i zbog toga što nije osudio NATO bombardovanje. Govori o tome kako vidi budućnost Srbije i regiona, zašto misli da je levica mrtva i zašto bi da svoje životno putovanje okončao u Butanu. Kako vi vidite Srbiju u ovim tektonskim poremećajima na svjetskoj političkoj sceni?
Optimistički, zbog toga što ću da kažem, vidim Srbiju. Pesimistički, a možda i realistički, bilo bi ako bi neko uveo i tu mogućnost i rekao ja u budućnosti ne vidim Srbiju. Nigde nije pisano da će neka država opstati 100, 200, 300 ili 500 godina, ili da će neki narod ostati brojno premoćan na teritoriji na kojoj živi, ili da će neko vekovima ostati siromah ili bogat ili gospodariti velikom teritorijom ili biti sateran na malu teritoriju. Ono što očekujem, To je da Srbija prestane da živi u svojim mini imperijalnim slovima i u ratu sa sopstvenom prošlošću i sa istorijskom naukom i da počne da živi onako kako na svetu živi sav normalan svet.
U ovoj podeli Rusija, Zapad, NATO, Azijski savez, gde tu vidite Srbiju?
Geografija Srbije diktira kao jedini racionalni izbor oslanjanje, ako ne i učlanjivanje, u sistem zaštite koji dominira Zapadom, u NATO. To ne znači da Srbija u NATO treba da uđe i ja nikad ne propuštam priliku da podsjetim da je tamo niko nije ni zvao, jer bezbednosno ona bi morala čitav niz reformi da napravi koje vjerojatno nije u stanju da napravi. Druga opcija ne postoji. U tome je taj problem. Nije potrebno da tvrdimo ili da dokazujemo da je okretanje prema NATO ili evropskom bezbednosnom sistemu neka dobra opcija. Dovoljno je da pokažemo da je to nažalost jedina opcija, jer ona druga opcija podsjeća nas na istoriju života iza gvozdene zavese, podsjeća nas na bezbednosnu, političku i administrativnu situaciju, pa i stanje u vojskama u ovom trenutku u Savezu nezavisnih država i u Rusiji koja predvodi taj savez, i dovoljno je valjda pokazati to ljudima i pitati ih da li je ovo to što vi želite kao oblik vaše odbrane. A što se uzvratne moći Rusije tiče, ona je fantastična i zbog toga to još uvek kao u vreme hladnog rata, na način koji nije ni elegantan ni prijatan, ali jeste ozbiljan način, odvraća opasnost od nuklearnog rata, jer su resursi za nuklearni rat i sa jedne i sa druge strane toliki da pobednika ne može biti.
Vi ste pomenuli maločas da su države menjale svoje granice i svoje teritorije, propadala su mnoga carstva. Da li mislite da su bar za neko izvesno vreme, dogledno vreme, prekomponovanje država na Balkanu okončano?
Pa jeste za prvu polovinu 21. veka. To se dva puta u veku radi najmanje, tako da bih ja očekivao da je pokrivena ta prva polovina 21. veka.
Da li mislite da je svet u nekoj vrsti tihog trećeg svetskog rata?
Kao dobar Freudov đak počeo od vaše omaške, da, svetskog rata da, balkanskog rata ne. Nema više pušaka i ljudi, tako da balkanskog rata verovatno ubrzo, tako brzo neće biti. A što se svetskog rata tiče, mi nemamo danas samo ta tri faktora, dakle Kinu, Rusiju i Zapad, koji je NATO, Amerika i Pacifički pakt, nego imamo i nekoliko veoma moćnih, veoma uticajnih država koje su u svojim regionima politički lideri, kakva je Indonezija, kakav je Brazil, kakav je Egipat, a i kakav je Izrael.
Ali se na političkoj sceni i pojavio jedan opasan subjekt, a to je ISIL, odnosno međunarodni terorizam. U borbi protiv tog terorizma svet se nije ujedinio. Najbolji primjer su naravno rusko-američki odnosi i rat u Siriji.
Potpuno je jasno, i to je nešto što predstavlja i smernice kojima se kreće politika Amerike i politika Nemačke, pa i politika Britanije, da ISIL nastoji da proširi taj sukob na sukob između islama i hrišćanstva i da pokuša da to napravi kao jedan verski rat koji bi obuhvatio praktično sve dobre vernike jedne vere. Biračka tela ni jedne od tih država, a ponajmanje recimo Rusije, prepoznaje opasnost radikalnog islama, ne primećujući da kapacitet radikalizacije ima svaka vera i svaka ideologija, da to nije specifičnost islama, i prepoznaje to kao opasnost usmerenu na sebe, na nas, kako mi to nas definisali, bilo etnički, bilo verski, bilo kao pravoslavne Slovene ili kao recimo protestantske zapadnjake ili Amerikance koji su u jednoj od tih hrišćanskih protestantskih crkava ili tako, na čemu je recimo Trump dobio izbore.
Na njega su već počeli da se pozivaju naši domaći desničari. Da li će to u Evropi, a i u Srbiji, dati krila desnici? Slede izbori u Francuskoj, u Austriji, Nemačkoj i kod nas naravno.
Mislim da će političko delovanje tog događaja, na što se prvenstveno odnosi vaše pitanje, biti značajno i da će to stvarno ohrabriti desnicu. Jedino što poznajući Ameriku, ne verujem da će Trump biti u prilici da koristi bilo kakve američke resurse da razvija svoje desničarske odnose. To nije kao sa Tomom Nikolićem i podelom odlikovanja podržavaocima Slobi Miloševiću, nego je to jedna ozbiljnija politika. Dakle, utoliko to ne verujem, a to da će on obilaziti razne ljude, da će on sedeti i piti čaj sa Borisom Johnsonom u Londonu i da će oni sjajno da se druže u vezi s tim Brexitom, to verujem.
A sa Moskvom? Da li verujete da tu može doći do približavanja?
Pa ja bih sada rekao nešto veoma jeretičko. Znate, što se spoljne politike tiče, bez obzira na svoju tvrdoglavost, Trump će tu imati jake pritiske sa raznih strana, ali će imati i neku svoju reč. Kada je reč o vojnim i bezbednosnim stvarima, ja vam dobar stojim i kladim svu svu gotovinu koju imam da taj čovjek te odluke nikada neće donositi. Taj aparat je njemu već rekao u više navrata i na prilično visokom nivou da nema igranja tim stvarima, a jedan McCain je rekao da se politika Amerike, spoljna politika, može promeniti samo ako neki ludak dođe na vlast.
Zašto levica nema odgovor na ono što se događa u svetu? Nikad je u pitanju produbljivanja jaza između bogatih i siromašnih, niti ima odgovora na izbegličku krizu, nema odgovora na terorizam. Odgovor pronalazi desnica na svoj način.
To je zbog toga iz istog razloga iz kojeg Dimitrije Tucović nema odgovor na trenutne probleme koje ima radnička klasa u Srbiji. Mrtav je. Levica je isto mrtva. To da kapitalizam predstavlja jedno veliko zlo i da smo mi daleko od toga da živimo u nekom srećnom svetu i to da je još uvijek otvoren kao zahtev, kao jedna vapijuća situacija, otvoreno je pitanje kakvu alternativu kapitalizmu mi možemo da ponudimo, i to pitanje i ne sme da se zatvara dok ne bude razrešeno, ali u ranije ponuđenim obrascima nismo vidjeli tu alternativu i ponavljanje tog zločina koji bi bio oduzimanje imetka ljudima koji ga imaju i fiksiranje rada i prometa dobara u neke državno regulisane okvire, sasvim sigurno ne bi bio stvar koja vredi. Mi novo ne volimo uopšte. I evo ja ću da vam kažem nešto što mislim da bi moglo da bude najizazovnija od tvrdnji koje smo doticali danas. Svi mrze društvene mreže i svi ih upotrebljavaju. Svi mrze mobilne telefone stariji od 15 godina i svi ih upotrebljavaju. Niko ne gleda televiziju, svi to strašno mrze i svima su televizori stalno uključeni. Dakle, mi smo već ušli u jedan svet koji jednostavno samo nećemo priznavati.
Vi ste u svom životu imali puno sukoba, nikad niste bili konformista, bili ste i u zatvoru nekoliko godina. Ipak ću vas pitati, da li vam je bilo možda najteži sukob sa svojim prijateljima i dotadašnjim istomišljenicima posle NATO bombardovanja, kada niste osudili NATO bombardovanje?
To mi je palo veoma teško. Teže od toga ipak mi je bilo zbog toga što je to bilo emocionalno i nekako vrlo direktno kada sam išao iz zatvora, kada neki ljudi nisu prešli na drugu stranu ulice da mi se ne bi javili, kada su izbjegavali susrete sa mnom, dok se sa druge strane javio čitav niz ljudi sa kojima ja nisam imao nikakav ili gotovo nikakav kontakt, koji su onda javili i rekli, e, ja sam došao, hteo sam ti kažem da ja to podržavam i tako. I onda se sastav tih ljudi veoma promenio. Tako da u ovu novu situaciju o kojoj vi govorite, ja nisam ušao nepripravan, ali to je doista bolelo jer se odnosilo na nekoliko najbližih prijatelja i saradnika i prijatelja u ljudskom smislu kada je reč o privatnom životu i saradnika kada je reč o političkom angažmanu, zajedničkom radu u zajedničkim medijima, zajedno smo pravili to vreme. Znate, jedan romantični aspekt disidentstva su i zaverenički planovi. E sada kada počne da se raspada društvo koje zajednički pravilo zavereničke planove, to je posljednja stvar, to onda stvarno čovjeku malo teško pada. Međutim, bili smo već svi zreli ljudi i svi su bili u stanju da to prevaziđu, i pogotovo što su neki od tih ljudi u međuvremenu umrli. Mi koji u tom momentu još nismo bili umrli, nastojali smo da se to odigra kao da se ništa nije dogodilo.
Jeste uspjeli u tome?
Da.
Kad ste pravili dokumentarne filmove o Karadžiću i Mladiću, I posebno kad ste upotrebili onaj film Škorpiona, dokument, dakle, gde oni ubijaju Srebreničane, nekoliko mladića, film koji se u jednom trenutku učinilo kad je prikazan u javnosti da će potpuno promeniti diskurs ljudi u Srbiji prema onome što se događalo makar u Srebrenici, pokazalo se da je to kratkotrajno.
Za nas je najbitnije ovo što ste rekli, a to je što je u izvesnoj meri u trenutku kad se pojavio taj film promenio donekle svest ljudi. Bilo je mnogo teže reći mi zločine nismo činili. Međutim, ono inostranstvo radi i dan danas. I on ima nešto drugo što nije vezano za Srbe, gde se ljudi ne pitaju o tome ko to koga ubija, nego ono što sam ja našao u tom materijalu i zato i prikazao toliku količinu toga. Vidite, kad je stvar pronađena, kad je Nataša Kandić došla do tog materijala preko Fonda za humanitarno pravo, onda su 2-3 minuta od toga materijala prikazani širom sveta. Sam čin streljanja, zatim kako pop blagosilja oružje je poneko prikazivao i to da zatvorenici vuku jedni druge, da oni sami se nameštaju, jeli za to, otprilike to. Ja sam u tom materijalu našao 3-4 stvari za koje mi se činilo da predstavljaju jedinstven materijal. Posle se u prikazivanjima tih filmova pokazalo da to stvarno radi. Prvo, to je njihova slika o samome sebi. To je materijal koji su oni snimili sami o sebi, o svojoj svakidašnjici, kako oni love, deru i jedu zmije, koje viceve oni prave i kakav je to uopšte svet. Zatim, ko su i odakle su? Oni su svi manje više iz istog sela i jedinicu je formirala tajna služba. I ja sam se mnogo u tom filmu bavio ulogom države Srbije u formiranju i komandovanju tom jedinicom. I konačno, taj element njihovog ponosa onim što su oni uradili, jer su se oni slikali ne iz umetničkih ili dokumentarnih razloga, nego da to pokazuju kod kuće i da se prave važni, kako su oni heroji, kako oni lako ubijaju. E sada, da bi se ta stvar izvela, i tu počinje ono što objašnjava zašto je taj film dobro radio. Oni to organizuju kao predstavu. Kao da će oni sada naprave tu neko snimanje, pa će da postave kameru, pa će da slože njih, pa šta će na koju stranu da bude okrenuto, pa im se istroši baterija, pa onda svi moraju da čekaju, čitavo pogubljenje se odlaže dok oni ne odu i ne donesu novu bateriju i zatim nastavljaju da igraju svoje uloge, žrtve žrtava, ubice ubica. Čak sledeći naređenja ubica, žrtve jedni druge pomeraju tela i aranžiraju to kako im ove ubice to nalažu. To ti ljudi ne moraju da rade. To što rade ubice, višak je performansa. Oni, dakle, prave pozorište od toga. To što rade žrtve je jedna fatalna zabluda o tome da ćemo možda, ako budemo poslušni i radili sve kako nam se kaže, biti na neki način čudom spaseni.
Na kraju, čime se trenutno bavite i...
Pa šta da vam kažem, pišem ponešto za neke ljude i tako, još uvijek imam poneke projekte, ali inače voleo bih da sredim neke svoje stare materijale koje bi trebalo da digitalizujem i možda da ih u neku formu koja se može prikazati stavim.
A glavni filmove, među
njima,
jel?
Pa da, glavni među njima je iz mog tog boravka u Indiji na Dalekom istoku, imam materijala od jednu godinu dana i tu imeno 2 sata toga i šta ja znam, morao bi da nađem projektor od 8 mm da to napravim, sastavim. Šta ja znam. Uživam u tome što ne radim ništa i nemam apsolutno nikakav plan. Nemam ništa što bi trebalo da završim, što me čeka ovako kao nešto što bi strašno želeo, a nisam uradio. I uradio sam sve što je trebalo, tako da ovo sad čista zabava.
Mislila sam, da li imate plan da odete, na primjer, na Tibet?
Tamo sam bio planirao da odem da umrem. Ali ne znam... Čovjek snuje, a Bog odlučuje da li će biti fizičkih mogućnosti da se i to odradi. Jel?
Sa Lazarom Stojanovićem razgovarala Branka Mihajlović.